sango na vewa.
Mbote de bilobanso, ngonga ya sango ya mokili lelo, utu Washington DC na Edi Isango. Na Kinshasa, kour ya cassation etelemisi Bosambi Sami ya Augustin Matata Ponyo pe esengi na cour constitutionnelle kolimbola mibeko miabuku likonzi miyemilobi ete ministre wa yambo esengeli ya samba na cour constitutionnelle pona mbeba sala tango azalaki na ebonga na ye ezali ya nona bosenga ya basambeli ya senateur Matata Ponyo esengeli ya samba elongo na Patrice Kitebi ministre délégué na ye ya kala ya finance na Christophe Colbert na bofunda ami ya kupengwisa mi solo koleka dollar million kama mi bale na tuku mwambe ezalaki pona botongi pe misala ya park agro-industriel ya Bukanga Lonzo Nzokande cour constitutionnelle esi ekata le 15 novembre ete ezali na makokite ya kosambisa ministre wa yambo ya kala Matata Ponyo. Misala to komisyon ya mambi ya bapaya ya Sena ya Etats-Unis e komilimo konze ekolo Joe Biden pe esengiye kukata lisongi inso na mampinga ma Rwanda pona misala miayango ya koluka kubebisa kimya na ekolo Kongo Demokratika. Komisyon eye kambami na senateur Robert Menendez esengi botalami ya lolenge nini kozongisa na Rwanda ba konzi banso ba mampinga pe ya mbulamatari ya Rwanda ba ye bazali sika na Etats-Unis na linaka imet to imet linaka ya kote ya bayi molongo pe mampinga. Senateur Menendez alobi polele na mukanda mongo ete Rwanda etindaka basoda bia yango na ngambo ya ekolo Kongo Demokratik uto koleka mibuzomi pe elamusi M23 ezali kusunga. Kigali na Rwanda bandimi kotia na mosala boteli misibitumba na kozelate pe bolungwi na lombangu ya ba M23 na bisika ba botola. Ba ministre ya mambi ya ba paya ya bikolo mibale Vincent Biruta pona Rwanda pe Christophe Lutundula pona ekolo Kongo Demokratika batie manzaka lomiluleki na Rwanda na Angola na liyebisi ya suka ya misala ya komisyon mixe permanente na bokambami ya mokokani wabango ya Angola ekolo ezali kukambasika CRL gel likital ya bikolo bia grand la Kigali na Rwanda ba yukani ete general moko ya Angolande akamba utosika misala miakolandela bofunda mimanso kati na bikolo mibale bilobi bizali kozela botiami na lombango ya mampinga ya bikolo bia etuka po na kubundisa ba dongolo meso pe basimba minduki ba yeba kutika bibundelite nzokande ba kambi ba bikolo bia EAC lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est bazali kukutana uto lobi na Arusha na Tanzania. Pona yango, ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika Jean-Michel Sama Lukonde nde azali kola kise elongi ya president Félix Tshisekedi oyo azali uto mwa mikolo na Marbella na Espagne pona bokolongo no bwanzoto bwa yekolanda maloba mambula matari ya ekolo eye. Kinshasa esepela ki mikolo mileki ete EAC endimi bosenga na yango ete basoda ba Rwanda pe ba Uganda bazalate kati na mampinga bakotinda na mabele mayango. Kinshasa na Kigali bandimi ko bandela boyokani bozalaka kati na bango na HCR au commissariat ya ONU pona bakima bitumba bosalamaki le 17 février 2010 na Kigali. HCR pesa lisungi na bakima bitumba koleka nkoto ntuku mitano na mitano na Rwanda bato baye bauta mingi na ekolo Kongo Demokratike pe baike na Burundi na Chad na Somalie. M23 esengaki bozungi sami ya bato baye na boyokani bosalamaki na Mbula Matari na 2013 nzokande yambuna yango lingumba CNDP yango pe senga kise likambuli yango le 23 mars 2009. Bundungwani kati na Jean-Marc Kabund na UDPS bureau ya Assemblée nationale efungoli mikanda pona kuluka etumbu ya kopesa Jean-Marc Kabund oyo azalaki mukambi molandi ya yambo ya suku e yanse ya parlement na ekolo Kongo Demokratike lobi liyebisi ya Assemblée nationale bakambi ba Assemblée nationale la bapameli Jean-Marc Kabund maloba mabozangi botosi pe ba mafinga na lisikulu asalaki mikolo mibali miliki na kosakola kabu kilami ya lingomba liaye Alliance pour le changement Simana UDPS kubengana ye Assemblée nationale ekundoli ete lokola zalaki mukambi molandi ya Assemblée nationale Jean-Marc Kabund akokite kulubaluba pamba pamba sango na biswe suki awa tukutana na 20h pona sango ya moki ya lelo pe na 20h30 edition na biso ya mibale tobosana te ba réseaux sociaux na biso zalaki ya bino edi sango.